34 euro 74 centi. Sekojoši ir arī pievienots līgums ar SIA RLP montāža par kopējo līguma summu 10560 eur un 88 centi par siltumezmu montāžas darbiem. Tādēļ izvērtējot visu dokumentus, tie atbilst no pašvaldības aizstošo noteikumu par līdzfinansējumu apjomu un piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Tātad sekojoši skatoties pēc aizstošo noteikumu apakšpunktiem, tātad līdzfinansējuma apjoms par energos auditu ir 80%, bet ne vairāk kā 1000 eiro. Nākošais punkts ir 10.4 apakšpunkts, kas nosaka līdzfinansējuma apjomu par energoefektivitātes pasākumu. Tie ir 50%, bet ne vairāk kā 22 tūkstoši. Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, piešķirāmā summa ezeru ielai 14, tātad sekojoši būs par energo auditu 871 eiro un 20 centi. Par energoefektivitātes pasākumu siltumezmu ierīkošanu 5647 eiro un 81 centi. Kopā tas ir 6519 un 5.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Izsmaļoši štaidrojumu likumu jautājumi ir neiespējami. Tad lūgums uz atbalsošanu. Tālāk 9. Darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu un nekustamā īpašuma draudzības ielā 9. Trūkumā ieslēgšana centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Un lūgums Andrim noziņam.
Jā, tātad saņemts iesniegums no īpašnieka draudzības ielā 9. Trūkuma pilsētā kopējās izmaz 2070 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 1245 eiro. Iesniedz arī līdzfinansējums 828 eiro, iesniegt viņu dokumenti, atbilstoši saistošiem noteikumiem. Būtu viena apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūgums uzsākt balsošanu. Arī visi balsojumi ir saņemti un visi esam atbalstījuši. Tālāk nākamais jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma dzīvi ielā 10. Kandavā tukuma nodā pieskaitot centralizētāju kanalizācijas sistēmu. Un ziņo mums ir Rita.
Saņemts nekustamā īpašuma dzīvi ielā 10. Kandavā tukuma novadā īpašnieku iesniegums par līdzfinansējumu piešķiršanu kanalizācijas pieslēgumu izbūvei. Kopējā tā summa ir 3380 eiro 40 centi. Īpašnieks pretendē uz 80% līdzfinansējumu, jo atbilst noteikumiem par daudzbērnu ģimeni, kur ir divi skolēni un divi nepilngadīgie un trešais pilngadīgais bērns mācās skolā. Tātad pašvaldības līdzfinansējums ir plānots 2704 eiro 32 centi, pārējais 677 eiro ir personas finansējums. Visām prasībām atbilst, līdz ar to lūdzam virzīt tālāk šo lēmumu projektu. Un šeit pīmē.
Paldies. Īpašums jau ir ūdens vai pieslēgts?
Ūdens vai cilvēku kanalizācija.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav tur.
Ani tavs palīdzās, kas tur ir. Nā, tā ir viņa.
Tā ir viņa, jau dzīvo. Tātad šoreiz par viņu.
Tad paliekās ar tausekli un lūgums man apbalsot. Paldies, visi balsojumi saņemti un visi deviņi esam atbalstījuši. Un pēdējais šīs dienas komisijas darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma garāžas CV, kur novadā telpa nodokļu līguma pagarināšana un arī lūguma sevitējumos.
Šajā lēmuma projektā ir divi punkti, abi attiecas uz nekustamo īpašumu garāžas CV, CVs pagastā. Pirmais iesniedzējs ir Sijā Tumis Dārzeņi, kas lūdz pagarināt nedzīvojamās telpas un mums līgumu. Parādu nav, tātad vēlas turpināt šo līgumu, ir aprēķināta mums maksa 16 centi kvadrātmetrā, un mēs ierosinām pagarināt līdz 2028. gada 10. jūlijam. Šāds pagarinājums ir abos plānotajos šajos lēmuma punktos ar to termiņu. Tur nav ne 5 gadi, ne 6 gadi, bet tur tā situācija ir, ka šī nekustamais īpašums atrodas uz privāti īpašnieku zemes. Un šie privāti īpašnieki ar vienu vārdu saka, ka viņi labprāt atpirkt šīs ēkas, ar otru neko nedara, lai tas notika. Un tā kā mums šeit ir 6 nomnieki pavisam, un šobrīd garākais noms līguma termiņš ir līdz šī 28. gada 10. jūlijam, tad mēs arī visus citus gribam pielāgot tam vienam datumam, un tad laist vai no uz izsoli, vai tiešām līdz tam laikam panākt īpašniekam bez izsoles. Tāpēc datums ir tāds varbūt nekonkrēts, konkrēts datums nevis noteikti gados. Un otrs nomnieks ir Ulis Grenevits, kas arī parādu nav, maksā labi, uzkur kārtībā visu un vēlas pagarināt nomas līmeni ar telpu numuri 5. Tas apstāsts, principā tāds pats ir telpu. Aicinam atbalstīt šo līgumu, šo lēmumu projektu iedzītāmā izskatīšanai, domāju.
Labi, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad uzsāk balsošanu. Paldies, balsojumi saņemti, un arī šeit visi esam bijuši vienbalsīgi. Tad mums oficiālā daļa ir beigusies. Pagājušajā mēnesī mums bija jautājums par ceļu asfaltēšanām, un beidzās ar to, ka šomēnes būtu nepieciešams bijis atkārtot šis jautājums ar visām novadielām, bet, kā es jau pirms sēdus izrunāju ar Andri, vēl nav saņemt no visiem pagastiem atpakaļ viņu plāni, un tādēļ šis kopīgais kopsavilkums nav, bet Andrim tāpat...
Nedaudz, es pensēšu, daļai ir saņemts, jo ar šiem plāniem, kad saņemt no pašvaldībām strādā, Arģis speciālists, jo viņi visi tiks arī vienā reizē uzlikts uz kārtu. Tātā kā viņiem būs pieejami visam vecam. Bet visi pašvalo, visi pārvalds ar vēl reģijas. Tāpēc manā līdz kā šos informācijas. Bet viņš tātad tiks arī digitizēts un tad redzams ar visiem sarakstiem visu. Jā. Es ceru, ka uz decembri sēdi viņam jābūt.
Okay, paldies. Andri, vēl tev kas
Tātad informācijai. Es gribētu jums deputāt stādīt priekšā komunālajā modiļā no 1. novembra ir sācis strādāt jauns vidas speciālists, tas ir persona, kas sēž no blakus, Roberts Šiliņš. Viņš ir jūras gads nodarbojies ar šīm lietām, kas saistīts ar darbu aizsardzību. Ir strādājis Aigūs aizdēmkārtas parkā, mums parka fondā par vadītāju, kā arī pašvaldībā pasvērtājis pilnībā pārzemumu. Es domāju, ka ieguvēji būs stūkuma no pašvaldību, jo reāli salīdzinot to darbu apjomu, ko Robert Cipaļīgs ir divās tādās. Mums viņš tā kā ļoti diezgan garīgs tā kā iepriekš tā kā. Es domāju, ka pašvaldība, kas vairāk attiecies uz pārvaldību, nekā var iesaist ar Robertu. Un ir jautājumi, ko visināt jums. Viņš ir šeit.
Jā. Ir redzēts televīzorā, vai ne, raidījums par Aigūdus Batrupu.
Kolēģi, vai mums ir kādi jautājumi Andrim vai kādā no citiem klātesošajiem vēl? Vai mēs sēdi slēdzam?
Vēl bija informācija, Mātiņ, jums jurists sagatavoja par to
Par satiksmes komisiju visi saņēmām e-pastos informāciju, jo nu, mums ir vēl joprojām nolikumā tas, kad ir jābūt šai informācijai. Pēc pagājušā mēneša arī nelielā pārpratuma ar Kandavu, nu, es lūdzu, tad, lai tas tiktu arī tā kā aktualizēts, nu, tad šobrīd mēs visi saņēmām viņa e-pastā. Es domāju, ka tā forma būtu arī būtu pieņemama, vai ne? Kad nevajag mums obligāti katru sēdi nākam par tiem 34 jautājumiem atskaitīties šeit. Nu, varam iepazīties arī šādā veidā. Ja nav iepildumu, tad spēdam sēdi un...
Man ir jautājums par tām publiskajām apspiedēm. Principā, nu, ja klausa, kāds tas process notiekās? Tu šogad vēdēji jāklausē, jo savādā, principā, visu laiku ir, ka nav kādi ierosinājumi no iedzīvotājiem. Tur vēl tāds jautājums, kāpēc mēs visi par taisam?
Mēs viņus taisam tikai tāpēc, ka likums mums
to... Nu jā, to kādā efektivitātē var būt, ko var darīt, lai tas būtu efektīvāk?
Nu, ar saistot šo noteikumu, šo te publisko, nu, tā kā apspriešanā, es īstenībā pat nedomāju, ka tur būtu vajagā aktivitāt. Tāpēc, ka nu, ļoti neliela daļa cilvēku vispār viņus lasa. Tie, kam konkrēti kāds noteikums interesē, tie tos lasa, un tajā brīdī, ja viņi nav nodot publiskajā apspriešanā, tieši tajā brīdī, kad cilvēks viņus meklē, tad viņš ticam atkart.
Nu, šī Grūzija likumā, pareizie, sakot, tā norma jaunajā pašvaldību likumā tāpa pēc Egīla Levita rosinājuma. Atsevišķi, viņš ierakstīja tādu pāntu vai punktu. Bet manuprāt, mūsu sabiedrībām izaugs no tam līmenim, kā tā atzīmot mūžīgas Levicis dzīvos tām sabiedrībām. Tikāmies ar sešām mūsu sadraudzības pašvaldībā, tad Latvijas ar mūsu kaimiņiem, Saldu, Talsiem, Dombeli, Kuldīgu. Pajautājām, kā viņiem veicis ar šo, nekur nekad līdz šī nav saņemts nekas sabiedrības viedoklis. Nu, tas ir jaunums no 1. janvāra, ir jāsaprot, zināks laiks vajadzīgs, varbūt sabiedrības apziņai tas aizietu. Viņš tā pilsoniskā sabiedrība ir žēl nav attīstīta tādā mērā, lai kāds iesniegt priekšlikums. Viens priekšlikums līdz šim ir iesniegts Ogres novada pašvaldībā, bet arī tika noraidīts, jo bija apstiprināts. Nu tā. Ceram, ka lai tas būtu iestrādās. Likumā tā doma ir ļoti laba.
Es domāju, ka viņi tiešām ir labi.
Labi,
jā. Nezinu, tā ir cilvēkiem viens tāds...
Nu, ministri arī ieteica to darīt, nu, mājaslampā, tas ir visētāk.
Nu, jā,
ka... Tā ir tā doma, ka cilvēki, kam ir datorprasmes, kamēr sniegšos priekšlikumus, un vienmēr... Tas sabiedrības, tā sabiedrības daļa, kas reizēm rakstītīs.
Nu, kā mēs to vienīgais, ko mēs varam darīt, tas ir paši, nezinu, sarunās ar saviem, ar savu burbulu saucamo, ja? Mēs varam aicināt, ieskatīties ir pa laikam mājaslapā un izteikt viedokļus, ja ir šie viedokļi. Es pieļauju domu, ka liela daļa, lasot saistošos noteikumus, nesaprot, kas tur ir rakstīts, un tādēļ, lai gan mūsu saistošie, nu, lielā mērā tomēr ir saprotamāk nekā ministru kabineta noteikumi vai likumi. Ja, nu, viņi ir tomēr, kā dats saka cilvēku valodā, vairāk uzrācīt.
Nē, domāju, vai tas ir iespējas, nezinu, kaut vai caur viņa pašvaldības, nezinu, sociālajiem tīkliem aicināt. Nu, es jums, nezinu, mēģināt.
Vai tad mūsu sociālos viņi neaiziet, viņi var ieaiziet?
Aiziet?
Kā, kur aiziet? Nu, jo...
Bet mēs arī NTZ nododam informāciju, viņi arī NTZ
nododam. NTZ komentāru. Sabiedrības līdzsvaru. Tur ir aktīvi. Kur anonīmi var komentēt?
Labi, paldies. Ja vairāk nav, tad priecīgi svēru.